Lep pozdrav vsem. Tako kot z nekaterimi drugimi ministricami in ministri, tudi danes z kolegom Zalarjem, načrtujeva naše obveznosti v jeseni, zato da bi uskladili te aktivnosti tako, da bodo vladni ukrepi za naš cilj, to je bolj konkurenčna, bolj socialna in bolj pravna država, ki jo bomo pustili našim naslednikom, dosežen. Danes sva se pogovarjala seveda o tem tretjem temelju, o pravni urejenosti, ki jo želimo pustiti v veliko boljši kondiciji, kot smo jo bili našli. Naj spomnim za povod, preden povem, da je bila glavna tema, ne pa edina, vprašanje sankcioniranja neplačevanja prispevkov strani delodajalcev za varnost zaposlenih. Vi se spomnite, da smo kmalo po nastopu našega mandata bili soočeni za problemom delavk in delavcev Steklarske Nove. Njihov delodajalec ni uplačeval prispevkov in to bi seveda pomenilo, da bi, ko bi šli ti v pokoj, bili ob torej to, ta prispevek zaradi neplačevanja strani njihovih delodajalcev, kar je nepošteno. Ker so seveda bili delali pošteno in so utemeljeno pričakovali, da bo njihov delodajalec obveznosti, ki jih ima po zakonu, tudi plačeval. Od začetka lanskega leta smo se torej soočali z dejstvom, da se v tej državi ne plačuje prispevkov, tako kot bi se jih moralo. In z vprašanjem, kako bomo reagirali na to situacijo. Ne, da bi se to ne dogajalo prej, ampak kot rečeno, tudi tukaj je recimo temu oseka gospodarske, socialne in vrednostne krize izostrila robove čeri. In vlada je ukrepala. Mi smo se večkrat sestali z zaposlenimi Steklarske Nove in z drugimi, ki jih je ta problem prizadel. Najprej ugotovili, da kasneje ne pozabimo, da jih neposredno ne bo prizadel, da torej zaradi tega, ker delodajalci v tem realnem času niso plačevali prispevkov, oni ne bodo zaradi reakcije države ob del pokojnine, ki jim pripada po zakonu. Vendar pa je bilo potrebno razčistiti vrsto pravnih in drugih vprašanj za to, da bi sistemsko rešili problem, pred katerim smo bili. Kaj je torej za delodajalci, ki ne plačujejo prispevkov za svoje zaposlene? Mi smo ustanovili posebno skupino znotraj vlade, medresorsko, ki je sprejela vrsto sklepov in eden od sklepov se je nanašal tudi na področje pravosodnega ministra, gospoda Zalarja. Ta mu je naložil, da ugotovi, ali že obstoječa zakonodaja omogoča, da se zoper tiste delodajalce, ki ne plačujejo prispevkov zaposlenim, uvede kazenski pregon ali ne. Ali je to kaznivo dejanje ali ne. Mi smo dobili poročilo pravosodnega ministrstva nedavno, praktično konec prejšnjega tedna in kot bo kasneje povedal gospod minister, zdaj tudi mnenje državnega tožilstva v zvezi s tem. Mislim, da smo v tem času tudi zaradi teh izostrenih čeri in večje senzibilnosti javnosti dosegli dogovor oziroma prepričanje, mnenje, da zdajšnji pravni okvir omogoča kazenski pregon tistih, ki ne plačujejo prispevkov za svoje zaposlene. Minister bo povedal, koliko ovadb je bilo v tem času sproženih za fizične in pravne osebe, koliko je obtožnih predlogov v teh zadevah in vse to kaže, da je torej potem, ko smo na začetku mandata naleteli na ta problem, ki se je poglobil in zaostril, reagirali v pravo smer in da se lahko nadejamo, da bomo tudi glede tega posamičnega, a bolečega področja probleme uredili tako, da bomo kot zapuščino pustili bolj urejeno pravno državo, kot smo bili dobili. Zdaj pa minister povedal podrobnosti. Še pred tem ne povem, da so z ministrom menila, ko so se pogovarjali o drugih načrtih, ki jih bo omenil v nadaljevanju, glede področja pravosodja, da bi jeseni, to je bilo sklenjeno po najinem pogovoru, v dogovoru z generalno državno tožilko, obiskala državno tožilstvo, tako kot veste, da obiskujem nekatere druge institucije, ki tako ali drugače sodelujejo ali delajo v okviru države oziroma vlade, sva se namenila obiskati tudi državno tožilstvo. Minister bo bolj od mene kvalificirano povedal, da je naša želja, da pridemo do soglasja o tožilskem zakonu in drugih stvarih, ki so pomembne za uspešno delo pri pregonu kaznivih dejanj. Minister.
Hvala, predsednik. Lep pozdrav. Torej, kot je predsednik vlade ravno kar že rekel, ena od političnih prioritet te vlade od samega nastopa njenega mandata je zagotoviti optimalno pravno in socialno državo in neplačevanje prispevkov se strani delodajalcev je situacija, ki se dotika obeh, torej pravne in socialne države. Vam je znano, da so glede tega vprašanja, ali je to neplačevanje prispevkov kaznivo ali ne, pred časom obstajale določene dileme. Mene kot ministra veseli, da danes teh dilem ni več. Neplačevanje prispevkov je kaznivo dejanje tako po mnenju Ministrstva za pravosodje, kot tudi po mnenju Vrhovnega državnega tožilstva. In to je tisto, kar je v tej situaciji zelo pomembno. Za nas na ministrstvu je bilo to vprašanje, ki ga je sprožila tudi vlada in naložila ministrstvu, da ga preuči. Pomembno zlasti z vidika, ali je morebiti potrebno dopolniti oziroma spremeniti kazenski zakonik. Vse te analize, ki so bile doslej narejene, nas utrjujejo v prepričanju, da to ne bo potrebno. Seveda bodo končno besedo imeli sodniki. Sodna praksa bo tista, ki bo dokončno odločila, za kakšno kaznivo dejanje v posamičnem primeru lahko gre. Toda v tem trenutku je popolnoma jasno, da državno tožilstvo izvaja strogo kriminalitetno politiko v razmerju do tistih delodajalcev, ki ne plačujejo oziroma ne obračunavajo socialnih prispevkov. Državno tožilstvo pripravlja posebno analizo o tem, ki bo obsežna. Včeraj pa nam je zagotovilo prve preliminarne podatke o stanju zadev in iz teh podatkov izhaja, da je bilo v obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2010 vloženih večje število kazenskih ovadb in sicer je bilo ovadenih 297 fizičnih oseb in 73 pravnih oseb, torej skupno je šlo za 370 kazenskih ovadb, ki so jih prejeli tožilci in vse se nanaša na kazniva dejanja, ki so tako ali drugače povezana z neplačevanjem prispevkov. Gre za precej veliko številko, pri čemer pa je pomembno, da tožilstvo sporoča, da ta trenutek še ni odločeno zgolj o 15 ovadbah. Že ta podatek sam po sebi dokazuje tisto, kar tožilstvo tudi sicer zagotavlja v svojem odgovoru Ministrstvu za pravosodje in sicer, da gre za zadeve, ki so posebnega družbenega pomena, da jih državno tožilstvo zato obravnava prioritetno, da bodo državni tožilci o vsaki taki ovadbi odločili v 30 dneh od njenega prejema. In še več, državno tožilstvo nam je sporočilo, da je že po stanju na današnji dan obtoženih 54 fizičnih oziroma pravnih oseb zaradi kaznivega dejanja, ki je povezano z kršitvami pravic delavcev do socialne varnosti oziroma iz delovnega razmerja. Iz teh podatkov torej izhaja tudi jasno sporočilo tistim delodajalcem, ki so morda v skušnjavi, da ne bi obračunavali ali izplačevali socialnih prispevkov, da če bodo to storili, da prevzimajo resno tveganje, da se bo to njihovo ravnanje sankcioniralo v kazenskem postopku in da lahko končajo tudi v zaporu. Za tako kaznivo dejanje je zagrožena kazen do enega leta zapora, za kvalificirane oblike tudi do 3 let zapora. Skratka, ti podatki kažejo, da kazenski zakonik na ustrezen način kvalificira omenjene kršitve, da državno tožilstvo na ustrezen način prednostno obravnava te zadeve in na Ministrstvu za pravosodje zato tudi glede na število obtoženih pravnih in fizičnih oseb lahko pričakujemo v relativno hitrem času tudi prve odločitve sodišč o teh zadevah.
Morda še nekaj načrtov za jesen?
Glede načrtov za jesen pa tole. V tej jeseni na Ministrstvu za pravosodje načrtujemo več pomembnih sprememb predpisov, ki se nanašajo na delovanje kazenskega pravosodja. Pravzaprav jih lahko poimenujemo kar ena večja reforma kazenskega pravosodja, zaradi tega, ker se po eni strani nanaša na organizacijske spremembe in tu imam mislih zlasti novi zakon o državnem tožilstvu, pa tudi izpeljavo nekaterih sprememb iz zakona o sodiščih, zlasti ustanovitev specializiranega oddelka za obravnavo zahtevnih gospodarskih kaznivih dejanj. Ob tem pa nameravamo v kratkem predložiti v vladno proceduro tudi spremembo zakona o kazenskem postopku. Najpomembnejša novost bo ta, da bodo tožilci dobili pomembne dodatne pristojnosti, med drugim, da se bodo lahko tudi pogajali z obdolžencem in njegovim odvetnikom za določeno znižanje kazni v primeru, če bo obdolženec kaznivo dejanje priznal. To je tisti del kazenskega postopka, ki ga Slovenija za razliko od večine drugih držav v Evropi še nima, kar bo močno po naši oceni pospešilo kazenske postopke in hkrati tudi razbremenilo kazenska sodišča v tistih primerih, kjer bo do takega priznanja kaznivega dejanja prišlo. Že prihodni teden vam bomo predstavili spremembe zakona o odškodninah žrtvam kaznivih dejanj. Ne ukvarjamo se samo s tožilci, ne ukvarjamo se samo s storilci kaznivih dejanj, ukvarjamo se tudi z žrtvami. In že danes lahko napovem, da bo vlada posebno pozornost namenila najbolj ranljivim družbenim skupinam. To pa so otroci do 18. leta starosti, to so invalidi in to so vse žrtve nasilja v družini. Podrobneje o tem bom govoril v ponedeljek na tiskovni konferenci, ki bo na Ministrstvu za pravosodje.
Dobro, zdaj so vam za ministrom na razpolago, če je kakšno vprašanje, ni potrebno posebej povedati, da odobravam načrte in ambicije pravosodnega ministrstva in ministra Zalarja. Prosim.
Svetna Karola Peroša, če je to dejansko, kako ste zdaj predstavili, da jih lahko preganjate, zakaj tega ni bilo do sedaj? Ne? Zakaj so recimo delali za steklarske nove šli skozi Soto Kalvarijo?
Predno bo minister odgovoril na to vprašanje, ne povem, da smo na začetku mandata zaradi krize bili soočeni s tem problemom, da smo po našem mnenju našli neurejene razmere in da smo jih začeli urejati. In da danes lahko zagotovimo, da si bo država preko drugih instrumentov prizadevala za to, da bodo delodajalci vplačevali prispevke. Če pa jih ne bodo, bodo zato sankcionirani. Kar v primeru, ko se je izostril problem steklarske nove, pravzaprav ni bilo jasno. In to je, se mi zdi, pomemben napredek. In samo še eden od kamenčkov v mozaiku postavljanja pravne urejenosti države, poleg socialnega gospodarstva, morda če še Aleš.
Vem, da ste naju oba pozorno poslušali, pa vendarle mi dovolite, da vam ponovim, ko sem govoril o statističnih podatkih, sem omenil, da gre za podatke za obdobje od 1.1.2009 dalje. Torej, ne drži, da se šele sedaj dogajajo prvi kazenski postopki. Že nekaj časa se dogajajo. Gre pa za to, da želi vlada dati jasno sporočilo, da je zanjo zavarovanje ljudi in njihovega premoženja, tudi ko gre za socialno varnost, politična prioriteta. In da očitno tudi državno tožilstvo, ki je seveda samostojno v presoji, za vsak posamičen primer, ali gre za kaznivo dejanje ali ne, oziroma ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje ali ne, da tudi državno tožilstvo sprejema to dejstvo kot svojo prioriteto. To je tisto, kar se nam je zdelo pomembno danes sporočiti. Prioriteta v smislu obravnave, v smislu časa, odločanja, ki ga potrebuje. Upam, da bo tožilstvo v nadaljevanju izkoristilo tudi priložnost, ki jo ima kot stranka v kazenskem postopku, da tudi sodišču predlaga za take primere prednostno obravnavo. In na koncu bodo seveda sodišča tista, ki bodo odločala o tem, ali obstajajo utemeljeni razlogi za kaj takega ali ne. Ampak vsekakor tožilstvo to možnost ima in iz teh odgovorov, ki jih tožilstvo posreduje, sklepam, da jo bo v prihodnje tudi izkoristilo.
Zadnje vprašanje, ker
Marijo Belovič, gospod minister, če se ne motim, bila prva torej sum javljena na tožilstvo na neplačevanje podan 2007. Pa me zanima, ali se lahko pričelo, ko imamo kakšno odgovornost recimo za nedelovanje organov in kaj bo recimo za temi socialnimi prispevki. To je sicer ločeno vprašanje, ampak se bo dalo sklepati, mislim, se da z tega speljati, da bodo tudi ti socialni prispevki poravnani za nazaj. Hvala. So državni lasti.
Čisto vsak od vseh tistih 370 primerov je zgodba zase. In v vsakem kazenskem postopku, torej tudi v teh, se bodo upoštevale in tehtale vse okoliščine primera. Ministrstvo seveda ni tisti organ, ki upravlja to presojo, ali je šlo za neko kršitev v konkretnem primeru ali ne. To je vloga državnega tožilstva, zato ga imamo. To je samostojen državni organ. Zato boste morali tista vprašanja, ki se nanašajo na povsem konkretne kazenske ovadbe, tudi če so bile vložene leta 2007, nasloviti odgovor na nje. Če pa bo ministrstvo prišlo do informacije, da je v kakšni od zadev, kakšen od državnih organov, lahko tudi tožilstvo, ravnal neustrezno, potem bomo mi seveda preverili, ali lahko izkoristimo pristojnosti, ki jih mi kot ministrstvo imamo.
Dobro, z mislim, zalaram se, vidite v ponedeljek.
Hvala, srečno.